Parolas nome de Svisa Radio Internacia Claude Gacon cun Pascal Dubourg, iuna studento pri arto en la deca Universitato de Pariso. Facte, Pascal Dubourg estas regula cunlaboranto de Cultura Centro Esperantista en La Chaux-de-Fonds. La pasintan someron li dejoris tie dum du monatoi kiel secretario kai instruisto cunlaboranto en la guidado de Esperanto stagioi. Cae la venontan someron li revenos sed tiam por guidi facan curson quiun la curs programo de Cultura Centro Esperantista annonsas per la ci sequa resumo. Estos la decsepa, de la decsepa gis la 22 de julio 1989, titolo Paul Klee cae Le Corbusier, Svisai motoroi de la nuntempa arto. Instruos cae guidos la visitoin Pascal Dubourg, franco, studento pri arto en Parisa Universitato. Programo lunde arto de la frua iarcento gis la dua mondmilito, cubismo, esprimismo, surrealismo, abstractismo, futurismo. Marde Der blaue Reiter cae Klee, teorio de la moderna arto, la creiva menso lau Klee, mercrede generala presento de la vercaro de Klee, progressiva bildo commento visito alla Art Museo en Bern. Jaude Le Corbusier cae La Chaux-de-Fonds, la pentristo purismo, visito alla collecto Le Corbusier c'è la urba biblioteca cae promenado alla domoi de Le Corbu cun ebla eniro en la turcan vilaon. Vendrede la urba utopio de funcciisma teorio al idealismai construajoi. La instruadon concretigos presento de lumbildoi, fotoi cae reproductajoi. Jendo tuta programo por tre interesa curso cae Pascal Dubourg iam nun vi documentigas por pretigi la guidadon de tiu ci curso pri Klee cae Le Corbusier cae dum radio prelegaro ec de la venonta sabato vi iam ec intimigos nin cun la arto cae sinteno de Paul Klee. Sed mi scias che ec redactante la ci concerna in prelegoin vi rencontis quelcain malfacilajoin, ne ni diru pri la arto mem, pri la libroi, pri la temo mem, sed pri la faca vortaro en Esperanto. Vi eble bonvolu racconti al ni iomete pri tiui malfacilajoi, ciui montras che redactado en Esperanto pri faca temo ne estas io tutte simpla. Quancam la propagandisto diras che cio estas solvita, ciu vi povas doni exemploin?
Do, exemploin, yes, mi donos, sed unue mi volis diri che estas malfacile iam paroli en la radio pri pentrajo, char oni ne havas sub la mano.
Oni ne povas montri la bildoin?
Oni ne povas montri, cae do oni ne povas paroli pri specifai pentrajoi, do mi klopodos iam clarigi ca en conduci la auscultanto en la penson de Klee, qui est tamen suffice malfacila, ca in miclopodos che ciui secvos.
Yes, mi opinias, ca tiel ili eble acquiros la emon veni reaudi vin, ca vidi tiam.
Yes, tiam ni povus cune vidi, ca
esos... Ca rimontros multa in bildoin, ca visitigos la museon.
Yes, ancao. Yes,
sed nun pri la yes. malfacilajo rilata l'Esperanto mem, por vidi similan curso.
Pri la terminologio, char facte en Esperanto artai libroi estas prescao neexistantai. Do mi ne dirus neexistantai en tute, sed prescao neexistantai. Mi scias nur che aperis pasintiare en trilingva eldono iu luxa libro pri germana artisto, sed ancao tio donas malmultain elementoin, do...
Yes, malmultain... la commentario estas tre generala.
Tre generala, yes, cae cefe pri la vivo, cae la carriero de tiu homo, sed ne tiam prescribas la artajoin. Do, comenci per ciu puncto, mi tute nestis, char daure venis al mi problemoi pri traduco kai ankaŭ la libroj pri kle estas preskaŭ ĉiuj en la germana, kelkaj en la angla kaj kelkaj en la franca, sed la germana en librojn do tiuj verkitaj de kle mem ankaŭ mi legis en la franca, do jam estas traduco, kai por trovi fine giustan terminaron por la cle pentrajo oni devus recte iri alla germana kaj tion traduki, sed tio estas de nove alia problemo.
Do ĉu vi povas doni ekzemplon de vortoj kiuj vekis ĉe vi malfacilaĵon?
Yes. Do ĉiuj konas tiun germanan movado kiu naskiĝis en Germanio, kiun mi nomis en la serio ekspresionismo. Sed tio fakte en Esperanto estas esprimismo aŭ io tia, kaj ekspresionismo estas nur la vorto prenita en la germana aŭ la franca, la angla, kaj esperantigita. Sed ĉu nomi tion ekspresionismo kaj esprimismo? Ankaŭ oni povas diri, do esprimismo estas pli fidela al Esperanto, al la strukturo de la lingvo, sed tio ne estos pli signifa vorto por tiuj, kiuj ne konas ankaŭ la movadon, do diri ekspresionismo, kiu scias al kio rilatas jam konas, yes. Do tiu ne estas granda helpo laŭ mi traduki en esprimismo, yes. Do tio estas unu el la problemoj, do kaj pri ĉiuj movadoj, yes. Fakte estas tiel,
jes, ĉiuj periodoj, movadoj, kiuj ricevis nomon precizan kaj, yes. Poste ĉu preni tiun nomon
rekte, ĉu klopodi traduki iumaniere, tio estis la problemo. Do pri la periodo estas plia problemo, ke do en Francio oni dividas historion kaj konsekvence arthistorion, kiu estas do ne sub fako, sed fako, kiu tre ligas al historio. Oni dividas tion laŭ tre aparta maniero. Tio estas, ke nuntempa arto kaj nuntempa historio en Francio komenciĝas post la revolucio,
yes,
post la franca revolucio.
Granda rompo
en ĉio. Kai la unua nuntempa artisto estas David, kai David estis jam antaŭ 200 jaroj,
yes. Do tion. Kai eble aliaj landoj aŭ civilizoj ne havis tiun rompon en Eŭropo, ekzemple Hispanio aŭ eĉ Svislando.
Yes.
Do tiam tiuj periodoj eĉ ne ricevas nomon, ne plu funkcias.
Ne plu funkcias, kai ankaŭ en Francio ni nomas aktualan arton la arto, kiu ekzistas depost la dua mondmilito.
Yes, art contemporain, aŭ kiel vi diras.
Art actuel. Yes. Actuala arto estas depost la dua mondmilito, sed se oni parolas pri actualaĵo, mi pensas, ke en Esperanto tio, yes. Vekas tuj io, kio estas maksimume dekjaraĝa,
yes, yes.
ne pli ol tio. Kaj se mi diras nuntempa en Esperanto, estas la sama, yes. Fenomeno, ke la homoj pensas la hodiaŭa arto, yes. Kaj ne
do,
la arto.
Do eble Esperanto devos foje forĝi al si vere precizan vortaron, sed tiam vi verkos eble unue multajn librojn pri arto, ĉu ne?
Ni vidos ankaŭ tion. Kaj terminologia problemo, kiu estas, kiu staras ankaŭ por, no, ni diros, la nuntempa arto, estas la filozofia kaj psikologia terminaro, kiu en Esperanto do estas tamen pli ampleksa ol la arta, sed vere ne sufiĉa, kaj mi havis en tiu campo suffice grande in problema, yes.
Yes, kai tiel parolante vi eble esprimos vin tre simple, porque ili laudanto ke anko ne, yes. Konas tiun vorto, ne eble povos kompreni vin. Problemo estas, ke dum longa tempo en Esperanto ni faris simple neologismo, ĉu ne? Kai nun ni sentas, ke tio ne estis reala solvo. Do, vi parolos al ni, se mi ne eraras, dum la kvar venontaj,
yes.
Elsendoj, mm-hmm. pri Paul Klee, mm-hmm. Kiu havas multajn pentraĵojn en Berno mem,
en Berno mem, yes. Sed en tute multegajn pentraĵojn, ĉar li pentris kaj desegnis preskaŭ 9000 bildojn.
Kaj tio signifus preskaŭ meze ĉiutage ion?
Do, estus de la naskiĝo ĝis la morto unu bildo ĉiun duan tagon.
Yes,
do oni imagas la kvanton, sed ĉiam li faris plurajn en la sama, yes, tempo, yes. Kaj en la ateliero estis pluraj, do li laboris super pluraj problemoj en la sama tempo.
Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon kaj Pascal Dubourg diras al vi ĝis la venonta sabato.